Jam martuar me Shqipërin. Kjo ishte një shprehje mjaft e dashur për Luigi Gurakuqin. Ai që për historinë tonë, her Mazzini, her Cavour, pa i munguar guximi Garibaldit. Vigan liberator e pa quajtur Noli, që Shqipërinë çante kur e qeshnin, e vishte kur e zhveshnin. Lindi në Shkodër në vitin 1879, e vdiqi qelluar nga dora një shqiptari të ligë me 2 mars të vitit 1925 në barit Italisë. Në ngjarje kulmore të ekzistencës tonë moderne, pa Gurakuqin të tilla s'do të kishin qenë. Kongresi i manastirit me moton një komb, një gju, një alfabet, do të gjente tek ai një protagonist të dorës së parë. Memorandumi i Gërçës apo libri i Kuq si ju quajt, simboli luftës për pavarësi, që vepër e Luigi Gurakuqit. Me 28 nëntor në Vlorë me dorën e tij shkroi tekstin e pavarësisë. Shqipëria me sot do të bëhet me vehte, e lirë, e mos mvarme. Në të gjitha konferencat ndërkombëtare ku përfaqësoi vendin, ju përmbajt tezës: Shqipnia e shqiptarët në kufit që i ka falur Zoti, derë ku flitet gjuha e ambël e zogjve të Shqipës. A i ishte përëndimor në formimin akademik e shpirtëror, e kështu e domte dhe adhleun e ti. Vizioni ti për shtetin ishte a i një demokracie liberale, ndërsa për besimet fetare i përmbahi formules feja e lirë në shtet të lirë. Që minister arsimi shumë herë, por edhe financash e i brendshëm. Kur kritikohet nga Ali Kelcyra në parlament për qëndrimet e tij liberale, ai i përgjigjet: Zoti Ali Kelcyra më tha si për shortim se jam liberal. I faleminderit. Dhe mund të jetë i sigurt zotnia e tij se vdekja do të më ndajë nga mendimet e mia liberale. Ndërsa me Filip Bohoves në vitin 1919, kur rrezikohej tërësia territoriale e qytetit si Korça, Gjirokastra, i shkruante: Jam gati po të jetë nevoja e të shihet e ullës që të vi e të vritem për Gjirokastrën, e për nderin e Adhleut. Luigi Gurakuqi nuk ishte njëri i violencës. Pyetja se atë Antonit se që po në gjetë në Vlorë në qershor të vitit 1924 i përgjigjet: Na kanë fik, patër Anton. Ja, e kanë filluar revolucionin atje në Vlorë deputetet tonë, pra është e kotë të qajmë. Duhet të jemi solidar me shokët. Qov e të fillojmë dhe na. Kosova që një prekupim kryesor jetës së ti, e me limbje profetike, a i tha: Qeveria Jugoslave nuk do të ndalet para as një mjeti për t'ja ndërruar fytyrën Kosovës. Gurakuqi që gjuhtar, poet, e teoricieni letërsis, e këte dëshmojnë e disa vepra. Shkruan dikun ai: Një popull që ndëron burrat e vetë, një popull që pavdekson kujtimin e tyne, jo vetëm ndër faqet e historisë, por edhe mbi rrasa në monumenta, ai popull tregon se ka ndërgjegje, se ka ndjesi të holla, se njef miradijen e ka dëshirë mu sillën e mu drejtu mbashembullit të të mëllajve të vetë. Nuk e di sa kemi respektuar bindjen adhletarit kur dhe shpia ti muze është grabitur e dëmtuar, e shtypi unë her pas here, hell balt bi figurën e ti. Ne sot e mbyllim këtë përkujtimore me fjalet e një tjetër shqiptarit të rrall, patër Anton Harapit, që Gurakuqit i dedikoi veprën e tij kryesore, Andra e Pretashit, me këto fjalë: Burrit vërtet burr, Luigi Gurakuqit, i cili me kulturën e nalë shpirtnore mishnoi, mallnoi, përjetoi, urtin, besë burrnisë shqiptare, tu mbet për herë shembull shqiptari me kulturë, simbol i bashkimit kombëtar, idealist i shkëlqyeshëm në vërfni.